15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Svim pravoslavnim vernicima želimo srećan Božić uz tradicionalni božićni pozdrav Hristos se rodi. Emisija Kulturni krugovi, u koju vam dobrodošlicu danas želi Ranko Stojilović, danas je u sasvim drugačijem ruhu. Danas ćemo predstaviti knjige koje su u konkurenciji za nagradu Nikola Milošević, Radio Beograda 2, nagrade za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljene u prethodnoj 2019. godini. Kao što znate, prema spisku dosadašnjih laureata, ova nagrada postala je značajna vrednosna konstanta u našoj kulturi. To se također odnosi naravno i na članove našeg žirija. Žiri koji ove godine radi u sastavu profesor dr. Zoran Paunović, profesor dr. Dragan Prole i profesor dr. Iva Draškić-Vićanović u svojstvu predsjednice, razmotrio je sve prispele predloge i knjige, odabrao je one knjige koje ispunjavaju uslove za učešće na konkursu i odlučio je i o širem izboru za ovogodišnju nagradu u kojem se nalazi 9 knjiga. Da onda na početku današnje emisije najpre čujemo predsjednicu žirija Ivu Draškić-Vićanović, koja će nam reći nešto više o kriterijumima, ali i nabrojati i knjige koje su ušle u širi izbor.
U ovom prvom pregledanju knjiga koje su stigle, mi se rukovodimo ovim opštim kriterijumima, da ne može da bude doktorska disertacija, da ne može da bude prevod, da ne može da bude zbirka eseja, dakle mora da bude monografija i ono što je jako važno, da ima taj teorijski pristup, dakle ovo mora da bude teorija. Evo sada, posle primjene ovih kriterijuma, tu su se našli, idemo redom kako smo ih dobijali: Nenad Nikolić, Identitet srpske književnosti, priča o književnoj istorijskoj ideji; Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu Oktavije, Minucija, Feliksa; Zoran Arsović, Poetika otetog svijeta, Traktat o đavolu, Filozofska priča; Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca, Studija o Heideggerovoj filozofiji; Sreten Petrović, Estetika i doživljaj, Ljubitelj umetnosti i lepote; Irena Fikić, Deliberativno građanstvo, Politička filozofija, Predrag Milidrag, Ustrojstvo stvorenog bića, IDNT u Tome Akvinskog; i imamo još Nenada Cekića, koji ove godine nudi 2 knjige koje jesu naše u tom smislu, jeli, da zadovoljavaju sve ove kriterijume: Utilitarizam i Benthamova filozofija i još Filozofija morala Johna Stuarta Milla, Mill i Millovski utilitarizam.
Među knjigama koje su prispele na ovogodišnji konkurs za nagradu Nikola Milošević bilo je i onih koje su izuzetno vredne, koje na više nivoa obećavaju, ali koje zbog vrlo strogih propozicija nagrade nisu mogle da se nađu u ovom širem izboru, o čemu nam govori član žirija profesor dr. Dragan Prole.
Imamo 2 disertacije koje bih stvarno izdvojio, šteta što ne ulaze: Svetlana Racanović sa studijom o Marini Abramović od Reza do Šava i Noel Putnik o Agripi između Hermesa i Hrista. Dakle, mlađe generacije koje najavljuju da ćemo njihove naredne radove ovde najozbiljnije konsultovati i prosto mi se držimo svake godine iznova, proživljavamo moralno tu dilemu da li je disertacija zaista autonoman, dovoljno samostala rad, ili, a ipak preovlađuje u žiri mišljenje da je to koautorski, da ipak i mentori, neki drugi ljudi okolo tu sarađuju, pomažu i tako dalje, pa je to motiv. Dakle, za Nikolu Miloševića, za dobitnika, traži se da je autorski zrelo i izgrađeno i zbog toga smo neskloni da mlađima, doktorantima dajemo tu nagradu. To je sasvim moguće kada objave ove samostalne monografije. Pa mislim da će pred nama biti jedan zanimljiv posao, naporan, i da ćemo za dve nedelje već treba da donesemo odluku koje tri knjige idu ove godine u najuži izbor.
I novi član našeg žirija za nagradu Nikola Milošević je i profesor dr. Zoran Paunović, koji drži da je u širem izboru sasvim dovoljno materijala za težak, ali dobar izbor.
Ono što je meni neki osnovni utisak, da ovogodišnju produkciju odlikuje poprilična raznovrsnost u pogledu, jel da, tema i pristupa. Izdavači očito ovu nagradu doživljavaju kao vrlo ozbiljnu i značajnu nagradu. Vidi se to i po tome što je nekakva selekcija unapred napravljena. Pomogli su nam, moje iskustvo iz rada u nekim drugim žirijima govori da izdavači vrlo često pošalju sve ono što se po nekim najširim kriterijima ili ni po kakvim kriterijima ne uklapa u kandidaturu za nagradu. Ovdje, međutim, kao da su izdavači predosretljivo nam već napravili nekakav izbor. Ostalo je sasvim dovoljno zanimljivih knjiga za jedan ozbiljan, težak zadatak za člana žirija. Težak, ali i lep, zbog toga što sam siguran da će kogod bude odabran iz ovog šireg izbora biti dobitnik kojim će nagrada nastaviti svoju svetlu tradiciju.
Čuli ste članove žirija koji će o užem izboru odlučivati 12. januara, a u nastavku praznične emisije Kulturni krugovi prava poslastica, razgovori sa autorima, pre toga malo muzike.
Ching-pong, ching-pong, boom, boom, boom.
Metropolitan Opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. januara u 19 časova Alban Berg, Vocek. U glavnim ulogama Elza van der Hever, Peter Matej, Christian van Horn, Gerhard Ziegel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Božićna emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Danas predstavljamo knjige koje su u konkurenciji za nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U prethodnoj godini, naravno, u studiju mi se pridružio dr. Nenad Ristović, profesor na Odeljenju za klasične nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, autor dela Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa, dela objavljenog u izdanju Matice Srpske. Gospodine Ristoviću, dobar dan, dobrodošli i srećan vam Božić.
Hvala na pozivu i vama i ostalim slušalcima i saradnicima vaše emisije i Radio Beograde 2, također želim srećan Božić. Hvala. Se rodi.
Hvala vam najlepše, vajstinu se rodi u njihovo i u moje ime. Malo znamo zaista o Minuciju Feliksu, još manje o potentnosti dijaloga u njegovom delu. Kako biste nam u najkraćem predstavili ideju koja izvire već iz naslova ove knjige?
Pa, najkraće rečeno, to je susret dva Rima, starog predhrišćanskog, da ne kažemo paganskog, i novo koji se upravo rađao, hrišćanskog Rima. Svaki susret, razume se, a pogotovo intelektualni susret, podrazumeva intelektualnu komunikaciju koja uvek opet podrazumeva određeni stepen dijaloške otvorenosti i širine. I ja u stvari ovom knjigom pokazujem kako je ta drevna i toliko hvaljena tradicija dijaloške kulture koju je stvorila antička Grčka i koju je nasledio antički Rim, u stvari kasnije, kao i mnogo toga drugog iz te klasične civilizacije, prihvatilo i hrišćanstvo. A kao možda najbolji primer toga navodim zapravo ovo delo i zato je ono meni u fokusu, zato što mislim da su se u ovom dijalogu Oktavije Minucije Feliksa na primereni, ako ne i izuzetno dobar način, realizovale sve te osnovne teorijske i druge postavke, da ne kažem preskripcije, koje je antička filozofska literatura, pogotovo dijaloški žanr, kao njen najvažniji deo, podrazumeva. Dakle, radi se o jednom, rekli ste i sami, malo poznatom delu. To je drugi razlog što sam se posvetio ovom delu i što sam napisao knjigu o njemu, zato što zapravo nedostaju nam znanja ovde, mislim, u široj populaciji svakako, pa i naučnoj, o mnogim važnim tekstovima, a antički tekstovi su svakako uvek ti koji su nam važni, a opet i koji nam nisu dovoljno bliski. Ovo je jedno klasično delo svakako antičke književnosti, ali delo hrišćanske književnosti. Tu, da kažem, se negde otvara problemski taj sloj pitanja u ovom delu. Da li je, kao što sam to naveo u uvodnoj reči, da li je moguće da na hrišćanski pisac bude istinski deonik antičke tradicije dijaloga? I zapravo moja knjiga je negde inicirana jednom diskusijom koja se pre 10 godina po ko zna koji put zapodenula u klasičnim studijama, to je da li je hrišćanska književnost zapravo na neki način ugasila taj izvorni autentični dijaloški žanr antičke književnosti. I tu su se, kao i kako to inače biva zapravo u nauci, iskristalisale dva potpuno suprotna mišljenja. Jedno je da je upravo se to desilo, a drugo je mišljenje da zapravo nije, da je samim tim što je prihvatila dijalošku tradiciju hrišćanska književnost zapravo na svoj način ju negovala, a ja mislim zapravo da u ovom dijalogu i ona na najreprezentativni način pokazala da može da se nosi sa svim onim što dijalog i u širem i užem smislu, dakle i kulturološkom, a onda i u književnom, podrazumeva. To je jedno delo, rekao bih, aktuelno ako uzmem u obzir današnje, ne znam, još uvek polemike tipa da li je, ne znam, teorija evolucije spojiva sa teologijom i obratno. Mislim da su neka pitanja već davno rešena.
Hvala vam na tome što ste nam ovaj svet ovom knjigom otvorili i što ste svoje razmišljenje i danas podelili upravo na Božić u emisiji Kulturni krugovi. Puno sreće i u daljim istraživanjima.
Zahvaljujem puno i pridružujem se još jedan puta vama, vašim saradnicima i svim slušalci Radio Beograda u najboljim željama za ovu godinu i od još jedan put Hristos se rodi.
Hvala najlepše, sa nama je bio dr. Nenad Ristović, profesor na odeljenju za klasične nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, autor dela, da ponovimo još jednom, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa. U širem izboru za nagradu Nikola Milošević je i knjiga Estetika i doživljaj, ljubitelju umetnosti i lepote, doktora Sretena Petrovića, profesora estetike, kulturologije, sociologije umetnosti na Beogradskom univerzitetu. Knjiga je objavljena prošle godine u izdanju Derete, a upravo smo uspostavili i telefonsku vezu sa profesorom Petrovićem, kome najpre želim dobar dan i srećne praznike.
Hvala i vama.
Dakle, čovek i njegov odnos prema umetnosti u središtu su ove knjige. Vrlo široki i vrlo razuđen opseg tema se već iz naslova nekako grana, pa je najbolje onda da nam vi sami, gospodine Petroviću, ukažete na osnovne ideje knjige.
Pa evo da krenemo od toga da je knjiga u celini posvećena doista ljubitelju umetnosti i lepote, a to znači zapravo svakom čoveku bez obzira kako će neko drugi, na primjer, školovani estetičar ili kritičar, oceniti opredeljenje čitaoca romana, gledaoca neke slike, a koji se opredelio za jedno umetničko delo smatrajući ga njemu lično, veoma bliskim, kojemu nešto znači, kojemu je prijetno i koje ga nekuda nosi. Mm-hmm. Ja sam tezu koju sam branio u knjizi sasvim jasno izložio. Ljubitelja nikomu ne može prigovoriti od učenih ljudi da mu je stav pogrešan, da se on zasniva na sumnjivim pretpostavkama, odnosno da taj ljubitelj nije vičan za umetnost. Isto tako nije potrebno da se ljubitelj uopšte ispoveda kritičaru ili teoretičaru. Ja smatram da ljubitelja niko ne sme razuveravati kako nije dorastao za umetnost. Uostalom, svojim izborom dela koje mu se dopada, on ni na koji način ne prejudicira da je delo vredno, posebno ne pred učenjacima, niti želi da uveri da to što se njemu sviđa jeste remek delo. Još manje on želi da protežira delo, to jest da neka slika na izložbi koja mu se dopada treba da bude otkupljena i da se nađe u kolekciji muzeja. Zapravo, ljubitelj ima suvereno pravo da odabere delo koje mu prija, koje je prijatno i koje ga uznosi, pa čak i onda kada se direktno kosi sa zvaničnim stavom kritičara. Sociološki je poznato da ogromna većina ljudi, verovatno znatno više od polovine svih konzumenata, onih dakle koji čitaju beletristiku, slušaju muziku, gledaju slike, uopšte ne mora pripadati porodici onih koji imaju izvrsnu teorijsku edukaciju. Isto tako, umetnička dela i ona vrhunska zaista mogu biti i predmet vrlo tananih teorijskih analiza kojima se bave oni visoko naučno nadareni, disponirani istoričari umetnosti, istoričari književnosti i muzike. Ali moja odbrana prava ljubitelja umetnosti na sopstveni izbor zasniva se na jednoj, čak bih je mogao nazvati estetičkoj maksimi, koja se potvrdila istorijom čitanja, prijema umetnosti, a ona glasi: čak i laik, prema tome i ljubitelj umetnosti, može istovremeno imati s jedne strane sasvim pogrešno mišljenje kada obrazlaže, a to znači kada racionalizuje svoj doživljaj, svoj ukus, kada dakle nudi jednu pogrešnu možda argumentaciju zašto jedno delo uznosi, ali sa druge strane taj isti ljubitelj umetnosti može istinski, na pravi estetski sada način, duboko i osjećajno, čulno primiti to isto umetničko delo, jer je umetnost, složit ćemo se, upravo tome njegovom osjećajnom, čulnom delu duše i namenjeno. Dakle, namenjeno je estetskom senzibilitetu, duši njegovoj, a ne pre svega razumu. I još nešto na kraju. Istorija ukusa i estetike pokazali su kako je bilo izuzetno nadarenih estetičara, kritičara, teoretičara umetnosti, koji su razumski dobro sagledali opšte biće lepote i umetnosti, dali nam čak i pojmove o tome, ali su pri tome imali samo jedan nedostatak. Nisu imali osjećaj za konkretno, prezentno delo umetnosti, za lepotu koja im je tu negde pred očima.
Da. Ovo je onda prilog odbrani slobode ljubitelja umetnosti. Vama hvala, gospodine Petroviću, na tome što ste na braniku te odbrane i hvala vam na odvojenom vremenu danas na praznik da ta razmišljanja makar ovako ukratko podelite i sa našim slušalcima.
Hvala i vama.
Za Radio Beograd 2 govorio je profesor Sreten Petrović, autor knjige Estetika i doživljaj, ljubitelju umetnosti i lepote.
Alam tugul gulim tugul jadam jal tugul simma
Emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2, bliži nam se sednica žirija za uži izbor za nagradu Nikola Milošević. Mi nastavljamo sa predstavljanjem autora i knjiga sa liste šireg izbora. U studiju mi se pridružio dr. Nenad Nikolić, profesor srpske književnosti 18. i 19. veka na katedri za srpsku književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, autor knjige Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji, u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Gospodine Nikoliću, dobrodošli, srećan vam praznik.
Hvala, bolje vas našao, ja vama želim srećan praznik kao i našim slušalcima.
Hvala vam, već u samom naslovu koji smo pomenuli postavlja se pitanje može li nešto što je toliko razuđeno i toliko razbokoreno imati jedinstven identitet. Vi ste istoričar književnosti, kako ste razvili ideju u ovoj knjizi i kako da tumačimo samo tu naslovnu sintagmu?
Pisanje knjige Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji, upustio sam se kako bih odgovorio na pitanje koje sam sebi postavljao još od studentskih dana i osjećao ga kao važno, a na koje nisam mogao da nađem zadovoljavajuće odgovore. Zato sam napisao ovakvu jednu sistematsku i teorijski zaoštrenu knjigu kakvu do sada nismo imali. Svi naravno znamo negde šta je srpska književnost, ali je predstava o njoj uglavnom samo razumljiva i nereflektovana, nije dovedena do pojma. Ona je izgrađena čitanjem različitih istorija srpske književnosti, pa se na nju može primeniti ono što je kazao Arnold Toynbee jednom prilikom, da je jedva moguće napisati dva reda istorijske priče, a da se ne upotrebe i neke fiktivne personifikacije kao što su engleska, francuska, crkva, javno mnjenje, odnosno u ovom našem slučaju srpska književnost. Moj cilj je dakle bio da ispitam na kojim su pretpostavkama istoričari srpske književnosti izgrađivali svoje predstave od njoj, i to od vremena zasnivanja istorije književnosti kao akademske discipline u doba romantizma pa sve do naših dana. Dakle, šta je bila srpska književnost za Georgija Magaraševića, Jovana Subotića, Jovana Ristića, Stojana Novakovića, Jovana Skerlića, Pavla Popovića, Milorada Pavića i Jovana Deretića? Od čega su polazili, do čega su dolazili, koliko su oni sami bili svesni u kojoj meri svojim pisanjem preoblikuju predstavu o tome šta je srpska književnost. Unutrašnja analiza njihovih istorija srpske književnosti ukazala je na značaj koji za njih imaju društveni, ideološki, politički činioci, kao i da estetsko nema tako povlašćeno mesto kako bi se to moglo očekivati. Zapravo, tek spoljašnji činioci objašnjavaju ono što je Nikola Milošević nazivao vapijućim protivrečnostima, a kojih nijedna od tih istorija književnosti nije bila lišena. Te protivrečnosti dovode u pitanje ono što se kod svih njih prepoznaje, na jedan ili drugi način, više ili manje otvoreno postavljeno, a to je supstancijalističko shvatanje identiteta. Dakle, shvatanje identiteta kao nepromenljivog ili čak zadatog. Zato je, vođena hermeneutikom sumnje, ova moja ontološko-epistemološko-aksiološka rasprava, koja je pisana da istovremeno bude istorija srpske književne historiografije i njena samosvest, u svoje središte postavila problem identiteta srpske književnosti, ali shvaćenog u dinamičkom smislu, kao načina našeg razumevanja predmeta čiju trajnost prepoznajemo kroz vreme, istovremeno prepoznajući da se oni menja. Što naravno znači da on ostaje i nadalje otvoren, pa se tako knjiga Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji, pojavljuje i kao pledoaje za pisanje istorija srpske književnosti, koje međutim nemoguće bez temeljnog razgovora o vrednostima koje nas drže na okupu kao naciju.
Dakle, kako je i naslovljeno to poslednje poglavlje, istorija srpske književnosti, to jest srpska književnost u celini je jedna otvorena priča.
Tako je, srpska književnost je u celini otvorena priča, a istorija književnosti kao akademska disciplina koja pokušava da nam da pojam o tome šta je srpska književnost je otvorena prema budućnosti.
Hvala vam najlepše i mnogo sreće u daljim istraživanjima.
Hvala i vam.
Sa nama je bio dr. Nenad Nikolić, autor knjige Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji. Zvučna šetnja prazničnih kulturnih krugova danas je kroz knjige autora iz šireg izbora za nagradu Nikola Milošević. Među njima je knjiga Egzistencija i distanca, knjiga studija o Heideggerovoj filozofiji, doktora Nebojše Grubora, profesora estetike na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koji, ako se ne varam, na telefonskoj vezi. Gospodine Grubor, dobar dan i srećan vam praznik.
Dobar dan, hvala, također sve najbolje.
Heidegger je svakako jedan od onih filozofa čija su dela oblikovala filozofiju 20. veka. Iz kog ugla ste vi pristupili njegovoj filozofiji u knjizi koju je, ajde da pomenemo odmah, to objavio Zavod za udžbenike?
Da, pa ja sam pokušao da neke od velikih tema Heideggerove filozofije osvetlim polazeći pre svega od načina na koji je sam Heidegger razume unutrašnju sistematiku sopstvenog mišljenja. Smatrao sam da je neophodno da se najpre ponove Heideggerovi osnovni mislovni koraci da bismo opšte dospeli do te dimenzije u kojoj možemo da odlučujemo možda na neki drugi način o tome kako bi trebalo misliti ta važna i velika pitanja kao što su odnos suštine i egzistencije, pitanje o jeziku ili pitanje o problemima likovnih umetnosti itd.
Posebno je značajan, čini mi se, i taj pojam tubivstvovanja. To je nešto što je moguće manje poznato onima koji nas sada slušaju, a kojem vi poklanjate posebnu pažnju u ovim studijama.
Pa to je, za one koji se bave Heideggerom nije ništa iznenađujuće, mm-hmm. ali Heidegger je jedan nemački izraz Dasein koristio da označi način postojanja čoveka. Taj izraz se ranije koristio uobičajeno u nemačkom jeziku u jednom drugom kontekstu. Recimo kod Kanta imamo dokaz o postojanju Boga, pa je Dasein des Gottes i tako dalje. Dakle, u smislu postojanja, a sad je Heidegger preokrenuo tu situaciju i taj izraz postojanje sada koristio sistematično za izražavanje načina na koji postoji čovek, dakle za izražavanje strukture postojanja čoveka ili čovekovog načina bivstvovanja ili bitka, kako se to često kaže u literaturi. Ono što je bila njegova teza i što sam ja pokušao u ovoj knjizi da istaknem jeste da je on smatrao da smo mi sami sebi kao ljudi, kao živa bića, ontički kao bivstvujuće, vrlo veoma blizu, dakle mi smo stalno sa samima sobom, ali da smo u ontološkom smislu, u smislu načina na koji postojimo, sebi ne samo daleki, nego najdalje. Mm-hmm. Tako da je jedna od njegovih teza, kako bih rekao, da mi gotovo paradoksalno, recimo, imamo savršenu ontologiju geometrijskih oblika u geometriji kao nauci, da. Ali da nemamo ontologiju načina na koji postojimo kao ljudi. I jedna od njegovih osnovnih ambicija jeste da pruži tu analitiku egzistencije ili ubivstovanja kao ontologiju čovekovog načina postojanja.
Zanimljivo. U ovim studijama upoznajemo, kako pomenuste kratko, i Heideggerova razmatranja umetnosti, što je, verujem, blisko našim slušalcima.
Pa jeste, iz ovog naslova egzistencije trebalo da izrazi ovaj način na koji postojimo, a koji najčešće ne možemo da ekspliciramo, dok ovi fenomeni vezani za iskustvo jezika, umetnosti, pa i moderne tehnike izražavaju iskustvo koje nas, tako reći, distancije od nas samih i onda potrebno je da na nov način i drugačiji način bude artikulisano. Pa iskustvo umetnosti, iskustvo jezika i njegove suštine, iskustvo moderne tehnike su ovi fenomeni koji, kako bih rekao, distanciraju našu sopstvenu egzistenciju.
Hvala vam najlepše na ovoj podarenoj knjizi o Heideggerovoj filozofiji i želimo vam svako dobro i šaljemo tople pozdrave u Pančevo.
Hvala najlepše i na pažnji koju ste posvetili knjizi i ovom kratkom intervjuu.
Hvala. Bio je to dr. Nebojša Grubor, autor dela Egzistencija i distanca, knjige studija o Heideggerovoj filozofiji.
Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Ti.
PGP RTS predstavlja
Kukleti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaju.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Na Nastavljamo upoznavanje sa knjigama iz šireg izbora za nagradu Nikola Milošević, Radio Beograda 2. U goste nam je došao dr. Predrag Milidrag, viši naučni saradnik u Institutu društvenih nauka, autor knjige Ustrojstvo stvorenog bića u DNT-u Tome Akvinskog. Objavljene u izdanju Akademske knjige i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Dobro nam došli, gospodine Milidrag.
Hvala, hvala.
DNT et essentia, o biću i suštini, to je dominikanski učitelj Toma Akvinski pisao na samom početku svoje akademske karijere, ali u toj knjizi sadržano zapravo mnogo onoga što će obojiti njegovu potovnju filozofsku misao, mnogo poznatiju. Iz kog ugla ste vi pristupili izradi ove knjige?
Pa, kao što ste rekli, da, to je njegovo rano delo, međutim, tu je sadržano sve ono bitno što je Toma kasnije razvijao u argumentima, ali on nije menjao svoje ta neka osnovne postavke svog razumevanja sveta i samog bića, i utoliko to delce, ono ima 20 stranica, je vrlo sažet prikaz glavnih postavki njegove filozofije, njegove metafizike, i utoliko je vrlo pogodno za tumačenje i za čitanje, pogotovo što je njegov opus veoma, veoma obiman. Ali vi ovdje imate sažeto sve što je relevantno i što je bitno također na zajednički jezik južnoslovenskih naroda. Ovo delce je prevođeno čak 5 puta. Mm-hmm. Od toga samo 2 prevoda vrede i samo njih treba koristiti, a to su Pavlovićev i Verešov, pošto su rađeni na osnovu kritičkog izdanja. Ja sam u samoj toj knjizi, mojoj knjizi, pokušao da protumačim i da izložim osnovne ideje Tomine koje on tu izlaže. To su pre svega odnos šta je biće, šta je suština, odnos između bića i suštine, princip individuacije, također tu je mesto Boga, naravno, nezaobilazno. Treba naglasiti da je ovo jedino Tomino, da kažemo, čisto filozofsko delo, znači nema
metafizičko,
ni, jeste, nema ni pozivanja na svete spise, nema ništa, već je prosto izlaganje, metafizičko izlaganje nekih osnovnih principa. Tu se vidi zašto je Toma Aristotelovac, međutim, vidi se ono što je daleko bitnije, zašto Toma nije unapređena verzija Aristotela, već je jedan od, za mene, 5 najvećih mislilaca u istoriji filozofije. Vidi se njegovo shvatanje bivstvovanja, to da stvar jeste. On kaže, zapravo Toma kaže, da bi nešto bilo belo, crno, veliko, malo, materijalno, nematerijalno, ono prvo mora biti.
Da.
I Toma odatle polazi, pokušava da razume to šta to znači biti, i tu se on razveo od Aristotela, koji kaže da je princip toga biti zapravo forma u svetu, dok Toma kaže ne, to je bivstvovanje, pa i sama forma mora prvo biti da bi uopšte bila forma.
I posebno je, čini se, značajna ta interpretacija razumevanja suštine u delu Tome Akvinca. Perspektiva razumevanja suštine je zapravo biće, kako vi to dobro navodite. Čini se da ova knjiga baca novo svetlo na ono što se kod nas dugo u obrazovanju zvalo mračni srednji vek.
Pa jeste, kod nas postoji jedna slika o srednjem veku, i ne samo kod nas, već postoji u... To je kreacija novog veka, da je uprošćeno, da je srednji vek bilo doba gde je stalno padala kiša, svi su bili gladni i odrpani, a inkvizicija jurila unaokolo gledajući koga će da spali. Mislim, to je slika srednjeg veka koju mi imamo. Srednji vek je bio jedno vibrantno doba, gde je bilo intelektualne borbe između različitih stanovišta, gde je bilo i osuda, naravno, i zabrana, ali je bilo i pobuna protiv toga. Upravo se kod tome vidi zašto je to jedno doba koje nam je dalo prosto nešto potpuno novo u odnosu na do tada, znači nešto novo što nije Aristotelova filozofija, već je nešto različito, upravo pod uticajem hrišćanstva, naravno.
I čini se da nam ova knjiga baca jedno novo svetlo na tog jednog od najznačajnijih mislilaca srednjeg veka. Hvala vam najlepše na odvojenom vremenu i na ovim pojašnjenjima, i želimo vam mnogo sreće u daljem radu.
Pa hvala vam, hvala veliko.
Sa nama je bio Predrag Milidrag, autor knjige Ustrojstvo stvorenog bića u DNT-u Tome Akvinskog. Približavamo se kraju današnje praznične emisije Kulturni krugovi i jedina autorka koja je ove godine u širem izboru za nagradu Nikola Milošević je dr. Irena Fiket, naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i osnivačica i članica Stalne grupe za demokratske inovacije pri Evropskom konzorcijumu za politička istraživanja. A reč je zapravo o knjizi Deliberativno građanstvo u izdanju Akademske knjige i pomenutog instituta. Gospođo Fiket, dobrodošli u studio Radio Beograda 2.
Hvala na pozivu.
Izvesni vam praznici.
Hvala, i vama isto.
Deliberativna demokratija i deliberativno građanstvo su, verujem, nepoznanica, možda bar u nekoj meri, i većini naših slušalaca. Pa vas zato molim da nam onako najkraćem predstavite i taj pojam upravo kroz prizmu ove knjige i vaših istraživanja.
Ja sam u knjizi zapravo Deliberativno građanstvo prokušala da i teorijski i empirijski problematizujem i istražim koncept građanstva unutar deliberativne demokratije i time zapravo približnim na naučnim uvidima zasnovan na odgovor na pitanje koje se meni čini od ključne važnosti, da li bi građanstvo trebalo da bude ohrabreno i osnaženo da učestvuje u deliberativnom formulisanju političkih odluka i koje su prednosti takvog učešća. E sad, pri traženju odgovora na ovo pitanje otvorio se niz drugih pitanja, od kojih je možda najrelevantnije ono koje se odnosi na izazove implementacije teorijskog deliberativnog modela demokratije u njegove praktične forme. Mm-hmm. Čitavim tokom teksta, zapravo naglasak ostaje naravno na ulozi građanstva, ali se bavim i nekim drugim pitanjima. Neko od kojih su to je šta je deliberativna demokratija, šta je razlikuje od drugih modela demokratija, kakav je odnos teorijskog modela deliberativne demokratije i njenih različitih modaliteta primene, koje su specifičnosti transformativnog procesa formiranja deliberativnog građanstva i može li građanstvo da razvije kapacitete da promišlja društveno-političke probleme iz različitih perspektiva i razvije prošireno razumevanje. I sad ono što ja smatram posebno relevantnim doprinosom moje studije jeste operacionalizacija empirijskog ispitivanja potencijala koncepta proširenog razumevanja, koji dolazi kao rezultat transformativnog procesa deliberacije, koncept koji je do sada bio zapravo korišćen i elaboriran isključivo u teorijskim promišljenjima deliberacije.
Pa čini mi se da je ta empirija izuzetno važna i zato što je veliki raskorak danas između te vere u potencijalne mogućnosti doprinosa tog koncepta deliberativnog građanstva, bilo kakvoj političkoj zajednici, i onoga čega smo svedoci danas. U tom smislu, šta je bila neka inicijalna kapisla za vaše istraživanja danas?
E sad, postoji i teorijski zasnovano interesovanje i postoji i upravo to koje dolazi iz nekog političkog života i aktuelnosti i zapravo to moje interesovanje proizilazi iz toga što je taj model često u teoriji predlagan kao odgovor na probleme sa kojima se demokratije danas suočavaju. Znamo da je građanstvo sve manje zainteresovano, sve je neaktivnije, sve se manje prepoznaje u odlukama koje donose politički predstavnici.
Da, pasivnije ili anestezirano. Da.
Tako je, apatično. Još jedan od razloga je taj drugi koji me podstakao da se fokusiram na mogućnost deliberativne transformacije građanstva i razvoja proširenog razumevanja leži u tom aktualnom uspenu i osnaživanju desničarskih populističkih pokreta i partija unutar proceduralno-demokratskih sistema. E sad, taj izborni uspeh, zapravo i mobilizacijski potencijal populističkih partija i pokreta se najčešće objašnjava njihovom strategijom ukviravanja aktualnih društveno-političkih tema. Dakle, pored toga što ne izbegavaju te partije da ponude lake odgovore na aktualne probleme, populistički akteri se prevashodno služe pojednostavljenim narativima i rešenjima koje omogućavaju mobilizaciju građanstva. Postoji taj jednostavan mehanizam na kojem se mobilizacija zasniva, to je loša informisanost i slaba zainteresovanost građanstva s jedne strane i nepoverenje u sopstvene kapacitete političkog delanja, znači snažno nepoverenje u sopstvene kapacitete i gubitak motivacije da se suština građanstva zapravo time ostvari. Ona je uslovljena njihovim nerazumevanjem sve kompleksnijeg i sve manje transparentnog političkog života sadašnjosti, dok istovremeno svi mi imamo potrebu i za nekim razrešenjem. E sad, ovakva situacija daje prostor populističkom narativu da bude uspešan, vidiš da se on zasniva na ponudi pojednostavljenih rešenja. E sad, ono što je značajno za deliberativni model je zapravo da otvaranje tog deliberativnog prostora kroz uključivanje heterogenih stavova i preferencije u diskusiju na javne teme, prostora koji, kako ja pokazujem u knjizi, zapravo nudi mogućnost transformacije građanstva u građanstvo proširenog razumevanja, moglo bi biti adekvatna kontrateža populističkim mehanizmima. I zapravo ne samo populističkim, nego i svakoj opasnosti po demokratiju koju ukida taj njen pluralni karakter zarad nekih jednostavnih rešenja.
Verujem da će ova knjiga zaista otvoriti neke nove perspektive. Hvala vam najlepše na ovim pojašnjenjima i na kratkom predstavljanju ideje ove knjige i želimo vam sve najbolje u radu u godini pred nama.
Hvala i vama, sve najbolje.
Prethodne minute emisije Kulturni krugovi obojila je dr. Irena Fiket, autorka knjige Deliberativno građanstvo.
Sunny day, and I wish it turned up any other way, but I don't think that you'd care if I stepped out of your head and you'd find me in a way. But here I wish it wasn't so. I'll say it again, I wish it wasn't so. But I don't think that you'd mind if I left this room behind and I'd step outside to find some other place. Different than they seem. Everybody's looking from the outside, but we're both stuck within. I wish that you would say that you wanted me to stay, and we'll find some other way. But then it's too late, so let's just call it fate from here.
Emisija Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, božićna emisija i ovu zvučnu šetnju kroz autore i knjige u širem izboru za nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u prethodnoj godini nastavljamo i zaokružujemo zapravo sa Nenadom Cekićem. Dr. Nenad Cekić, profesor filozofije i morala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, čije su čak dve knjige ušle u ovaj širi izbor. Reč je o knjigama Utilitarizam i Benthamova Filozofija morala i Filozofija morala Johna Stuarta Milla, Mill i Millovski utilitarizam, obe u izdanju Akademske knjige, da odmah kažemo. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan,
I srećan vam Božić.
Također i vašim slušalcima.
Ono što je zajednički imenitelj obe knjige, svakako to je odmah u startu vidimo, Filozofija morala i pojam slobode, verovatno i kod jednog i kod drugog.
Jeste, mislim da objasnim. Ja sam krenuo da pišem jednu knjigu, a na kraju sam napisao dve, prosto zato što kad krenete da istražujete nešto, onda vidite, imate neka predubeđenja, onda shvatite da sama literatura i neke stvari koje pronađete daju zapravo mogućnost da krenete neku drugu stranu. Prosto sam shvatio da je Bentham suviše zapostavljen da bi bio samo uvodni jedan paragraf u knjigu o Milu, koja je zapravo inicijalni projekat, i onda sam prosto istražujući Mila istražio i Benthama. Reč je o dvojici sigurno najpoznatijih utilitarista u istoriji filozofije, a utilitarizam, iako deluje jako tehnički, je zapravo, može se reći, preovlađujući deo zdravorazumskog stava prema moralu, jer svi misle da moral ima neke veze sa srećem, a utilitaristički kredo glasi najveće moguće sreće najvećeg mogućeg broja ljudi. Tako da je to bio put kojim sam došao od jedne do dve knjige.
Interesantno je to da uvek kada se nekako u političkoj teoriji govori o liberalizmu, podaje Mill, a kada se govori o utilitarizmu, podaje Bentham.
Jeste, to prosto zato što je njegov spis o slobodi toliko upečatljiv da je on ostavio traga i kod nas. I eto, takođe prisutno. Međutim, odmah da kažem, Milovo shvatanje slobode u direktnoj suprotnosti sa tim njegovim utilitarističkim kredom, u zavisnosti od interpretacije. Međutim, ako uzmete je sreće svih, ona je osnovna vrednost koja treba se brani, onda sloboda ponekad treba da se žrtvuje. I tu postoje razni primjeri. Ta literatura je zanimljiva zato što poziva čitaoce na misljene eksperimente i samostalno zaključivanje. Da li treba kazniti nevinog, recimo, u ime slobode svih, da jedan strada za sve. I to su te stvari kada imate vrhovne vrednosti. Vrhovno dobro u obliku opšte sreće, a to je, ja mislim da je to zapravo zajedničko mesto svih ideologija. Svi će govoriti da rade u korist opšte sreće, toliko jako da opravdava sve i svašta.
I na neki način se moral nalazi u koru savremenih političkih teorija koje nasleđuju ove.
Mora da bude, ako su ozbiljne, a obavezno jeste i kad su neozbiljne, zato što je to onda propaganda.
Da, imate li favorite između ove dve knjige? Da li su, pošto su oba vaša čeda, da li ih podjednako doživljavate, ili s obzirom na to da ste prvo počeli da radite na jednoj i njoj poklanjate dužnu veću pažnju?
Pa, kako kažem, Bentham je siroče, pa onda nekom, prosto je tako gurnut sa strane, a Mill je poznat po stvarima po kojima možda nije bio potrebno da bude toliko poznat. S druge strane, obojica su pretrpali dosta nepravednih napada i opet s treće strane obojice su sadržali jedne pozicije koje je jako teško odbranjivati. Tako da ne mogu da ih razdvojim. Ja to gledam kao celinu, iako su razdvojene u dve knjige, a prosto je utilitarizam to o čemu treba razmišljati, da li zaista kad razmišljamo o moralu, razmišljamo o sreći.
Hvala vam najlepše na tome što ste u ovoj kratkoj formi podelili svoje razmišljanja tako sažeto o obe knjige. Dakle, moj sagovornik bio je dr. Nenad Cekić, Filozofija morala, Johna Stuarta Milla, Mill i Millovski utilitarizam i Utilitarizam i Benthamova filozofija morala, obe knjige u širem izboru za nagradu Nikola Milošević. Poštovani slušalci, u širem izboru se, pored knjiga autora sa kojima smo danas razgovarali, takođe nalazi i knjiga Zorana Arsovića, profesora Univerziteta u Banja Luci, Filozofskog fakulteta tamo, Poetika otetog svijeta, Traktat o đavolu, Filozofska priča. Knjigu je objavila Matica Srpska, odnosno Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj. Nažalost, do kraja ove emisije nismo uspeli da uspostavimo kontakt sa autorom knjige i njega uključimo, no to svakako nije hendikep za učešće u žiriranju za uži izbor. Bilo je to sve za ovu prazničnu emisiju Kulturni krugovi u susret užem izboru za nagradu Nikola Milošević. Žiri će odluku o užem izboru doneti u nedelju 12. januara, kada će odabrati tri knjige o kojima će onda raspravljati uživo ovde u studiju Radio Beograda 2 pred mikrofonima u direktnom prenosu u sredu 29. januara u 13 časova. Dakle, budite svakako i tada uz naše talase. A sutra u Kulturnim krugovima u susret Ninovoj nagradi. Današnju emisiju pripremili su muzički urednik Predrag Vasić, organizator Snežana Pajkić, o dobrom tonu brinuli su Vesna Tošović i Vladimir Penđer. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2, slede vesti, pa Filmorama očekuje vas koleginica Nevena Matović.